Κι όλα γύρω σινέμα τα βλέπω.
Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρε κόκκινο στυλό.
Όπα, ένα-δύο. Πώς μ' αρέσει το πρωί και αυτά. Επικίνδυνος. Πρόεδρος.
Τα κόλπα που έχει.
Ένα warning, τίποτα.
Που έχει ξεκινήσει ο άλλος.
Ναι, αυτό είναι το ψωμιάδι τώρα, μας αδειάζει.
Εντάξει, ξέρω. Ναι.
Και τα πήρε και ο πρόεδρος.
Τι να κάνω.
Άρε, φίλε.
Αλέρτ. Όλη την ώρα.
Αλέρτ, αλέρτ.
Καλό μεσημέρι.
Τυχώς που είναι και αυτό το κόκκινο, το κόκκινο το φωτάκι, το καλό.
Καλή διάθεση έχει.
Καλή διάθεση. Έχω προσπαθώ, ρε φίλε, προσπαθώ να τα δούμε τα πράγματα.
Δεν σου βγαίνει και καλή διάθεση, δηλαδή πας. Τελειώνει η πανδημία.
Ούτε το ένα δεν μπορεί να βρει, ε.
Έρχεται ο πόλεμος, σώστη και η κακοκαιρία στο κεφάλι.
Φίλιππος.
Τρία στα τρία.
Έρχεται, Φίλιππος. Φτάσαμε στο φι. Τι λέει, πάλι χιόνια και αυτά.
Άλλη λέξη θα πρέπει να αρχίζει από.
Όχι.
Αλλιώς θα πρέπει να την ονομάσουν αυτή εδώ πέρα, άμα θέλανε το φι.
Δημόσιο ραδιόφωνο. Δημόσιο ραδιόφωνο.
Να σου πω. Φιλωμένα.
Φιλωμένα Μαρτουράνα.
Ακριβώς. Και δράμα έχει.
Να σου πω κάτι. Πανηγύριζε ο γιος μου πάλι. Ωραία, χιόνια, χαμός. Δεν πάμε σχολείο. Αυτά. Αττική οδός. Χαμός.
Αττική οδός τώρα εντωμεταξύ. Όλοι μου πιάσουν τα στενά με το πτωχέρα. Η πρώτη νυφάδα. Μπαπ. Το έχει παρκάρει Αττική οδό τώρα.
Ρε, έχω φύγει περιφερειακή Μητού. Είμαι έτοιμος.
Περιφερειακή Μητού. Όχι, ρε, εσύ, κάπου κοντά στην επειδή... Παρασκευή. Γιατί μετά το κόβεις με τα πόδια εκεί στο Γέρακα. Έχει και.
Πιστεύω ότι είναι παρακλάδι αυτό. Θα πάρει κανένα χιλιάρικο, θα πάρει το διχίλιαρο. Μόνο στον κορμό.
Γι' αυτό σου λέω, πιάσε το κεντρικό.
τα στενά.
Ή κοντά στα βεζινάδικα εκεί που έχει.
Έχω Θεούλη φίλο, ναι. Θεούλης, που εντάξει, λέω respect ρε παιδί μου τώρα και δεν ξέρω του λέω τι ψηφίσα, ψηφίσει Μητσοτάκη δαγκωτό. Αποκλείστηκε και εκείνος και η γυναίκα του και ο πατέρας του. Τρία αυτοκίνητα.
Τα πήρανε.
Του λέω ρε φίλε, γιατί τα πήρε κανείς ακόμα.
Α, εντάξει.
Αυτά τα πάρουν, έκαναν τις αιτήσεις τους όλα. Του λέω έξι χινούλες, οικογένεια. Ρε φίλε, προς Θεού.
Και αν την ώρα που αποκλείστηκες κατάφερες να φτάσεις
και, τίποτα,
και
μετρή...
να την αφήσεις, ξέρω εγώ...
Δύο-τρία αυτοκίνητα.
Όχι, και στο τρένο.
Α, στο τρένο, εντάξει.
Να αφήσεις και τον άλλο στο τρένο.
Το τρένο είναι χιλιάρικο, δεν πάει. Πας στην Αττική Οδό και παίρνεις double.
Όχι, έχεις πάει, έχεις αφήσει το τρένο. Αποκλείεται στο τρένο. Γυρνάς εσύ Αττική Οδό για να πας στο σπίτι, αποκλείεσαι κι εσύ.
Εντάξει, αν διαφήμιση του Τραμπουή τώρα κι εσύ.
Εντάξει, γιατί.
Θυμάσαι.
Άμα είναι, να γίνει μέχρι τέλους.
Λοιπόν, 6 χιλιάρικα. Ο φίλος, εντάξει, του λέω respect, δεν το συζητάμε. Είσαι και τι, 2-3 ωρίτσες, όχι μια μισή μέρα που ταλαιπωρείταν ο κόσμος. 2-3 ωρίτσες. Βρήκε το αυτό, την έκανε. Είχε το ticket. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή να έχουμε, τα πάμε.
Καλή Σαρακοστή, τι να κάνουμε.
Τα χταποδάκια μας, τα καλαμαράκια μας, τα αυτά μας, τα κίνα μας.
Πάλι η μάχη.
Ναι.
Ποια, ξεκινήσουμε από το ελληνικό ενδιαφέροντος.
Ότι φιξαρίστηκε για την Κυριακή συνάντηση... Μετά από πρόσκληση του Ερντογάν, υπό τον Ερντογάν. Πρόσωπος, έτσι.
Βέβαια, πρόλαβε να πάει στην Κωνσταντινούπολη για το τρίμερο ο Αλέξης Τσίπρας.
Όπου είδαμε πέλκα
και
αυτά.
Το πέλκα και τα λοιπά.
Χαμός. Τραγιάσκα.
Μέχρι την Κυριακή για να δούμε το τι θα έχει. Λογικά θα έχει γίνει η συνάντηση Λαυρόφ με τον
Ουκρανό. Την Πέμπτη λένε.
Λογικά. Και αυτό στην Τουρκία.
Ναι.
Γενικώς
Ατάλεια.
Τώρα, ναι.
Παίζει η Τουρκία πολύ.
Η Τουρκία εντάξει παίζει.
Καλά,
πολύ.
Όλοι οι αναλυτές λένε ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της γενικώς. Από όλη αυτή την ιστορία.
Κάτσε,
και,
γιατί έχει,
και
έχει συγκινηθεί. Περίμενε τώρα λίγο, Νίκο μου, περίμενε. Εντάξει, καθαρίσαμε.
Δεν, αυτό, τι, πιάνει.
Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα ουκρανικά, είναι... Οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία σου σφίγγουν το στομάχι με τόσους αθώους αμάχους που το έχουν πληρώσει.
Και αυτός ο βομβαρδισμός και στο βράδυ στο Σούμι και τα λοιπά.
Εντάξει, δεν κάνετε πράγματα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι να τα συζητήσουμε και με έναν άνθρωπο εδώ τη ΕΡΤ που γνωρίζει
που ξέρει, ναι.
όσο λίγοι τα γεωπολιτικά. Με τον Νίκο το Μελέτη. Λοιπόν, όμως οφείλω να πω ότι όλη αυτή η χρονοτριβή, σε εισαγωγικά έτσι χρονοτριβή, που προφανώς δεν περιμένανε τόση μεγάλη διάρκεια στην αντίσταση των Ουκρανών, είναι εις βάρος της Ρωσίας ξεκάθαρα, έτσι.
Και όλες αυτές οι εικόνες που πλημμυρίζουν τις...
και ο πλευράς εικόνας. Έτσι. Έχει μπει το 100%.
Και υπάρχει και αντίδραση στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Και όλο και μεγαλώνει η αντίδραση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι άκουγα τον κύριο Φίλη, τον διεθνολόγο, που έλεγε ίσως μπορεί και να είναι το Αφγανιστάν. Η Ουκρανία
αυτό
είναι το Αφγανιστάν για το
λίγο...
δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι έτσι που διαμορφώνονται τα πράγματα, λογικά... Κανείς δεν θα είναι κερδισμένος την επόμενη μέρα. Και να δούμε πώς θα ανασυνταχτεί όλο το πράγμα.
Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το αρχικό σχέδιο του Πούτιν. Για να πούμε αν είναι κερδισμένος ή.
Και ούτε χαμένος. Να το μάθουμε. Δεν μπορεί να είναι κερδισμένος από αυτό το πράγμα.
Αν το σχέδιο ήταν να πάρει το ανατολικό κομμάτι
της
Ουκρανίας και να ενώσει όλες τις περιοχές μέχρι την Κρυμαία, το έχει πετύχει. Με αυτά που έχει καταφέρει, έχει πάρει και κάτι παραπάνω. Από τους λέει, για να αφήσει το κάτι παραπάνω. Δώστε μου αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Δεν από εκεί πέρα ακούγονται διάφορα επικίνδυνα σενάρια, ότι η Πολωνία μπορεί να στείλει μαχητικά αεροπλάνο, ότι κοιτάει τη Μολδαβία. Ναι.
Όλων αυτών. Γιατί το ότι πέτυχα το στόχο μου, με τι τίμημα το πέτυχε στο στόχο.
Τώρα είμαστε
άμα
μέσα
είναι
στο...
να κηρύξει πτώχευση η Ρωσία και να είναι απέναντι στη Δύση και να έχει καλά εμπάρκο, το απέκλεισαν βέβαια, γιατί εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι όλα σε μια πολύ λεπτή κόκκινη γραμμή. Η αλήθεια είναι, θύματα βέβαια οι Ουκρανοί πολίτες, 1,7 φτάσαν οι πρόσφυγες και οι ρυθμοί αυξάνονται γεωμετρικά.
Αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι του πολέμου.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και τον Φίλιππο, όπως έρχεται ο ορμητικός στρατάρχης εκεί πέρα.
Από αύριο.
Από αύριο
λένε.
Εντάξει, θα δούμε και με τους μετεωρολόγους.
Ασθενείς χιονοπτώσεις και στα παιδινά. Και στα παιδινά, έτσι, να τα λέμε. Όχι σαν την άλλη φορά, από ό,τι λένε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Εμείς θα παρουσιάσουμε τα πράγματα όπως είναι.
Πάντα.
Όπως τα λένε οι επιστήμονες. Από εκεί πέρα τι θα γίνει.
Πάντα.
Λοιπόν, πάρε μέχρι τις 2. Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος Βραδέλης.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Νίκος Τσιπλάκης, διευθυντής ορχήστρας.
Εντάξει.
Μαρία Κόντου.
Ναι, Μαρία Κόντου, κολόνα να πούμε.
Δεν μας έρχεται η υπερπαραγωγή.
Μας έχει καταλήξει.
Ήρα
Πανανίδου!
Στα μουσικά έτσι,
δρόμενα.
Στα μουσικά δρόμενα. σε μουσικές επιλογές. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εκεί εντελώς δωρεάν από όπου και να μας ακούτε, μας θέλετε το μήνυμά σας.
Νίκος Τσιπλάκης μας έχει εγκαταλείψει λίγο τελευταία. Όχι.
Νομίζω ότι.
Ποτέ.
Έχει πέσει και αυτονού η διάθεση όπως και ολονών μας. Δηλαδή με ό,τι έχει γίνει, έχει βαρύνει πάρα πολύ το πράγμα.
Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, σας χάλαγαν οι δημοξιολόγοι. Πάρτε καμιά πενταριά διεθνολόγους τώρα, να έχετε.
Πάντως, σκέφτομαι τώρα ο δημοξιολόγος που δεν προλάβαινε να κλείσει το τηλέφωνο για να χτυπήσει το επόμενο.
Τίποτα.
Μένει από πάνω και μπορεί να έχουν πάθει και στερετικό.
Η Ματίνα, τίποτα. Πουθενά.
Τους εκτιμώ όλους πάρα πολύ, αλλά. Και να μην τους ξανακούσω.
Αχρίαστη να είναι.
Αχρίαστη να είναι. Όχι να μην τους ξανακούσω, δηλαδή με την έννοια του μη χρειαστεί.
Η αλήθεια είναι και ότι τα νούμερα έχουν υποχωρήσει αρκετά. Στους διασωληνωμένους δηλαδή και στα κρούσματα.
Εντάξει, φαίνεται να πηγαίνουμε σε μια.
Αποκλιμάκωση.
Αποκλιμάκωση, μια έτσι εκτόνωση. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να μην έχουμε άλλα πράγματα.
Σε πρωτόδα εγώ τον ήλιο μου δεν τον πουλάω. Εδώ σ' αγάπησα και εδώ σ' αγαπάω. Εδώ ανάβει το χορτάρι για θυμιατό. Αγαπημένε μου, όσα ποτέ δεν μου πες από το ψέμα πιο πίκρο φαρμάκι. Κοιμούνται μέσα μου, ησυχάζουν λιγάκι κι ύστερα βγαίνουν με την πόρα ενός λιγμού. Το μάθει.
Θα στολίσω. Όποιος βλέπει μέλισσες είναι respect αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
Δροσούλα. Για μεγάλη...
Δροσούλα, για το κεντρί, το κεντρί.
Δροσούλα, το
κομαντάρα.
Κεντρί.
Κομαντάρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Για τα άλλα τα κομμάτια εκεί πέρα.
Να, άκου, άκου.
Και να ξενυχτήσω στην αγκαλιά. Θέλω να καώ.
Είμαι περήφανος για τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Άκου τον.
Άσε να χαϊδέψω λίγο τα μαλλιά σου και να ταξιδέψω μέσα στην καρδιά σου.
Ο Βέρτης πώς έγινε δένδιας τώρα?
Έγινε για εξήγησε γιατί τόσο στο κοινό.
Το ρέχτηκε το ναϊδό η Λιζ Τρας.
Η Λιζ Τρας, να ξέρεις, υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας.
Ναι, πες όλοι, πρέπει να πεις όλο το κομμάτι, τα λες έτσι αποσπασματικά.
Τώρα σιγά σιγά ρε φίλε, εμείς καταρχήν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι τώρα. Ναι. Και είναι, αυτό ξέρουν τώρα. Λοιπόν, η Λιζ Τρας, η οποία είναι μεγάλη μούρη. Δηλαδή έκανε να βγάζει καπνούς από τα αυτιά το άρχοντα του Σκότους.
Καταρχήν
το Λαυρόφ. Να ξέρεις, δεν είναι τυχαία τύπησα.
Την είχε κάνει ο Λαυρόφ στην κοινή του συνέντευξη τύπου.
Μπαρούτι.
Όχι, μπορεί να κρυφτεί. Γιατί η κοπέλα ήταν άσχετη.
Όχι, δεν θέλω τώρα.
Αφού χρειάστηκε ο Βρετανός πρέσβης να της πει ότι ξέρετε αυτά που λέτε, το Ροστόφ ανήκει ακόμα στη Ρωσία, δεν πήγε στην Ουκρανία.
Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
Ναι, τώρα ο Βέρτης με την Τρας πώς κολλάει.
Ο Βέρτης με την Τρας γιατί συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια και στο tweet που ανέβασε τον είπε Νίκο Βέρτη. Εντάξει.
Γι' αυτό σου λέω ότι είναι Τρας.
Είναι, λέει, η νέα Θάτσερ, πρόσεξε. Μην ανοίγεσαι.
Τι θα μπορούσε να είναι. Είναι πραγματικά μια υπουργό του Μπόρις Τζόνσον. Δηλαδή, βλέπει κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον.
Μην τώρα που
την υπουργό εξωτερικών που αρμόζει σε αυτή την κυβέρνηση.
Αν δει καμιά απόκρυψη στο τηλέφωνο και ακούσει. Who is Βροδέλης? Βροδέλης.
Και μόνο που λέγεται Τρας, εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά.
Έλα τώρα. Λοιπόν,
Νίκο Μελέτη μαζί μα.
Γεια σου, Νίκο.
Πάντως η κυρία Τρας δεν πάει καλά με τη γεωγραφία, είναι σίγουρο. Αυτό τώρα δεν πάει καλά και με τα ονόματα από ό,τι φάνηκε.
Εντάξει, ρε φίλε.
Νίκο Δέντια, ο Νίκο Βέρτη δηλαδή.
Είναι το Νικολάκηδο.
Αυτή πρέπει να έρθει μέσα στα καλοκαίρια να κάνει island hopping και πραγματικά πάνω στην μπάρα συνεχώς.
Ωραίος, ωραίος ο Νίκο. Εμείς είμαστε με το Αργυρό, βέβαια, να ξέρεις, Νίκο. Αλλά και το Βέρτη τώρα σεβόμαστε στους θεσμούς έτσι κι αλλιώς.
Περιορίζω σχολοκυθόπιτα.
Τι γίνεται, για πες. Τι να, στο όλη χαμένη που εν τέλει θα καταλήξει η ιστορία όπως καταλήξει. Πώς βλέπουμε.
Ένα δυστυχώς με αυτή την περιπέτεια δεν μπορεί να υπάρξει νικητής. Ακόμα και αν όπως όλοι περιμένουμε ότι η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας με τα προβλήματά της, με το πρόβλημα ηθικού κυρίως που υπάρχει, το πρόβλημα τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού, στο τέλος θα κερδίσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει γι' αυτό. Δηλαδή, με την τακτική που έχει, αποκλείει πόλεις, κόβει νερό, το τηλέφωνο, το ρεύμα, τη θέρμανση. Και ανοίγει μετά ανθρωπιστικούς εισαγωγικά, εγώ τους βάζω διάδρομους, δεν είναι ανθρωπιστικός διάδρομος αυτός. Ανθρωπιστικός διάδρομος θα ήταν αν κάποια στιγμή σε ένα σεισμό, σε μια φυσική καταστροφή, ανοίγει πραγματικά ένας ανθρωπιστικός διάδρομος. Εδώ είναι ένας διάδρομος για να γίνει μια εθνοκάθαρση σε μια πόλη, σε μια περιοχή.
Ναι.
Φύγει τον κλειό και λέει στους αμάχους και στους όσους δεν θέλουν να ζήσουν.
Φύγετε να σωθείτε.
Φύγετε να σωθείτε. Ανθρωπιστικός εισαγωγικά ήταν ο διάδρομος. Λοιπόν, επομένως, κάποια στιγμή αυτό ο κλειό που φύγει γύρω σε μεγάλες πόλεις από το Κίεβο θα πετύχει το στόχο του, θα αναγκαστεί ίσως ο Ζελένσκι ή κάποια άλλη κυβέρνηση στην Ουκρανία να συνθηκολογήσει και να δεχθεί την ρωσική κατοχή και διαπραγμάτευση μετά με τη Ρωσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
Μα πια. Νίκο, μεταξύ μια άλλη κυβέρνηση να μπει. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Πούτιν βάζει μια φιλορωσική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα είναι τόσο μεγάλη αντίδραση του κόσμου.
Πώς θα σταθεί,
ας πούμε, ο Χι Γιαννουκόβιτς. Ας θέσουμε ότι ξαναρχίζει ο Γιαννουκόβιτς στο προσχήτη.
Μα γι' αυτό θέλω να καταλήξω ότι ακόμα και αυτό να συμβεί, δεν υπάρχει ευκολία. Η επόμενη μέρα θα είναι τρομακτική. Δηλαδή, δεν μπορείς να κρατήσεις μια χώρα σαν την Ουκρανία, μια τόσο μεγάλη χώρα σαν τη Γαλλία, με 40 εκατομμύρια πληθυσμό, εκ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία δεν συμφέρει, γιατί αυτή η επίθεση, και μάλιστα από το 2014 και μετά, αυτό που δεν υπήρχε πριν, φτιάχτηκε το ουκρανικό εθνικό συνέστημα. Mm-hmm. Αυτό φτιάχτηκε μετά το 2014. Πριν δεν υπήρχε τόσο, ήταν πολύ χλιαρό και πολύ χαλαρό. Τώρα όμως υπάρχει. Λοιπόν, σε μια χώρα τέτοια, δεν μπορεί να τη βάζει μια κυβέρνηση βυσία εύκολα και να την κρατήσει στην εξουσία. Πρέπει να μείνει με στρατό στο έδαφος. Αυτό είναι τεράστιο αδίέξοδο για τον κύριο τον Ρώσο Πρόεδρο.
Και ανέφικτο, όπως λένε πολλοί, αυτό για λόγους κόστους, έτσι.
Βέβαια, γιατί και για λόγους κόστους. Συγχρόνως, δεν πρέπει να παραβλέπουν μια σημαντική διάσταση των κυρώσεων, οι οποίες είναι σαρωτικές οι κυρώσεις από τη Δύση. Νομίζω ότι δεν τις περίμενε ούτε ο Πούτιν, ούτε και η ίδια Δύση ότι θα φτάνει σε αυτή την ένταση κυρώσεις. Mm-hmm. Οι οποίες τι κάνουν όμως πιο σημαντικό και για την οικονομία πιο σημαντικό. Ότι ένα ρωσικό λαό, ο οποίος έχει συνηθίσει να ζει με τους ηγέτες, να ζει με αυταρχικά καθεστώτα και με όλα αυτά, έχει κερδίσει ένα επίπεδο ζωής από τα τελευταία 30 χρόνια μετά τη Σοβιετική Ένωση. Να είναι διασυνδεδεμένος με τη Δύση, να μπορεί να μιλήσει με τα δίχτυα κοινωνικής, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μπορεί να πάρει τα προϊόντα από τις μεγάλες δυτικές εταιρείες, να αισθάνεται μέρος αυτού που λέμε δυτικός
κόσμος. Και τους πάει πολύ πίσω όλη αυτή η ιστορία.
Αυτό τους πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή είναι και ένα μεγάλο πισωγύρισμα και εσωτερικό στη Ρωσία.
Θεωρείς, Νίκο, ότι όλο αυτό το πισωγύρισμα και οι εσωτερικές αντιδράσεις και μεγάλων και μικρών, και του λαού δηλαδή και ολιγαρχών, αλλά και όλη αυτή η μέγενη που σφίγγει με τις κυρώσεις, θα μπορεί να οδηγήσει σε ένα γρηγορότερο συμβιβασμό?
Όχι. Όχι, διότι...
Κατηγορηματικός ο Νίκος.
Εγώ πιστεύω κατηγορηματικά ότι οι ηγέτες, όπως είναι ο Ρώσος Πρόεδρος, αντιλαμβάνονται και ξέρουν πού βρίσκονται στο διεθνές τερίμα.
Θα το πάνε μέχρι τέλους, εννοείς. Δεν μπορεί να βγουν...
Ένας ηγέτης τέτοιος ξέρει ότι όταν χάνει ένα πόλεμο, δεν εμφανίζει την νικητή σε ένα τέτοιο πόλεμο, το μέσο επόμενο που χάνει είναι η εξουσία του.
Ναι.
Επομένως, θα δώσει τον νυν υπερ πάντων αγώνα.
Με οποιοδήποτε κόστος δηλαδή θα βγει νικητής. Από αυτόν τον πόλεμο.
Να βγει νικητή.
Στρατιωτικά.
Να βγει νικητή στο μυαλό του.
Στο πεδίο.
Καλά,
αλλά θέλω να πω ότι είναι αυτή τη στιγμή γενικά τον βλέπουμε, είναι σε μια απομόνωση η Ρωσία. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα κάνει τα στραβά μάτια για άλλους λόγους, δεν το κάνει για να στηρίξει τη Ρωσία. Το κάνει για τους δικούς τους.
Να δει που θα κάτσει μπίλια. Γενικώς.
Και προτιμά να σκοτώνεται η Δύση με την Ρωσία και αυτή να επωφελείται και να μένει στην άκρη. Και να κάνει τη δουλειά του στον Ειρηνικό, εκεί που είναι πραγματική απειλή για τους Αμερικανούς και η Κίνα. Mm. Και η Ινδία από την άλλη πλευρά κάθεται και αυτή στην άκρη, διότι είναι εξαρτημένη άμεσα και από τους Αμερικανούς και από τους Ρώσους, και έχει το φόβο της Κίνας. Αλλά διεθνώς είναι, βλέπουμε, απομονωμένος ο Ρώσος Πρόεδρος. Αυτό έχει συνέπειες για τη χώρα του, οι οικονομικές συνέπειες θα είναι σημαντικές. Και βεβαίως έχει το όπλο του αερίου και του πετρελαίου, το οποίο είναι σημαντικό γιατί ζούμε τον παραλογισμό. Η Δύση να χρηματοδοτεί τον πόλεμο του κύριου Πούτιν με τα έσοδα που έχει.
Ως κύρια πηγή
μια πρόβλεψη εσόδου. Να φτάνει στα 300 λέει, δολάρια το βαρέλι.
Το βαρελάκι.
Ναι. Και το φυσικό αέριο να φεύγει μεγαβατόρα, ας τα να πάνε.
Εγώ όμως πιστεύω και κάτι άλλο, ότι το δύσκολο θα είναι όταν κάποια στιγμή καταλλαγεί στο στρατιωτικό, που δεν είναι και αυτό εύκολο βέβαια, έτσι, πώς θα γίνει, ότι θα είναι η επόμενη μέρα, πώς θα διαχειριστούμε οι θύνονται, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Δεν μπορείς να έχεις έναν κόσμο χωρίς τη Ρωσία στο παιχνίδι.
Άρα η απομόνωση θα σταματήσει. Το θέμα είναι πώς θα αναδιανεμηθεί η όλη ιστορία, έτσι, αναδιαταχθεί.
Αν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μια ισορροπία με τη Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια και θεωρούσες ότι μπορείς να διασκεδάσεις τις ανησυχίες που είχε για τις ανησυχίες ασφάλειας, τώρα αυτή η συζήτηση είναι τρομακτικά πιο δύσκολη να γίνει μετά τα τελεσμένα που επιβάλλει στην Ουκρανία με τη στρατιωτική εισβολή ο πρόεδρος Πούτιν. Όμως θα είναι μια αναγκαία συζήτηση που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ο κόσμος, επί ψυχρού πολέμου, υπήρχε μια ισορροπία.
Ναι.
Αυτή η ισορροπία τώρα διαταράσσεται. Δεν πρέπει να ξαναβρεθεί. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι ο πλανήτης για πάρα πολύ καιρό. Αλλά είναι μια επίπονη διαδικασία, μια επώδυνη διαδικασία, η οποία θα έχει κόστος και πολιτικό, διπλωματικό, αλλά και κυρίως οικονομικό για όλους.
Δεν μου λες, Νίκο, τώρα εσύ, επειδή είσαι πολύ έμπειρος και παρακολουθείς το διπλωματικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Θυμάσαι στο πρόσφατο παρελθόν και στο μακρύτερο, πέρα από την Τουρκία, να έχουμε έρθει σε τέτοια διπλωματική σύγκρουση με άλλη χώρα, όπως τώρα συμβαίνει με τη Ρωσία? Γιατί οι δηλώσεις Ζαχάροβα και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,
η απάντηση
είναι
ενδεικτικές.
Είναι
τραβηγμένες διπλωματικά.
Εντάξει, η Ελλάδα δεν έχει τέτοια μέτωπα πολλά ανοιχτά. Με την Τουρκία είναι το μέτωπο το ανοιχτό. Τώρα εγώ για την
Να συμπληρώσω και πώς κρίνεις αυτή την πρωτοβουλία της Ελλάδας για την αποστολή στρατιωτικού υλικού, που είναι στο επίκεντρο, ας πούμε, της όλης κουβέντας και αντιπαράθεσης.
Θα μπορούσαν να υπάρξουν επιφυλάξεις για το αν θα πρέπει να στείλει η Ελλάδα ή όχι. Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως για παροχή τέτοιου υλικού, Η Ελλάδα νομίζω ότι ορθώς έπραξε και έστειλε, το οποίο είναι συμβολική περισσότερη σημασία, το αποστολή των παλιών Καλάσνικοφ, που είχαν κατασχεθεί εξ' άλλου από κάποιο φορτίο που πήγαινε στη Λιβύη. Διότι πέρα από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όταν συζητάς την αρρωγή σε μια δύσκολη στιγμή, θα πρέπει να είσαι και πρώτος που προσφέρεις. Αλλά έχει γίνει μια σαφή επιλογή από την Ελλάδα ότι σε αυτό το μέτωπο θα είναι στην πρώτη γραμμή.
Καλά, σε αυτή την βέβαια την ιστορία, η ιστορία μας διδάσκει ότι δεν είναι έδωσα θα σου δώσω, έδωσα θα μου δώσεις.
Ναι,
είναι άλλες οι συνθήκες.
Αν άλλα... έχεις ένα επιχείρημα όμως ισχυρό,
ναι,
και ότι αν εντάξει, δεν κάνεις στραβά μάτια με το θέμα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών, έχεις ένα ισχυρό επιχείρημα αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους Βαλτικούς, για παράδειγμα, το μπλοκάρι των Ρώσων στην Τουρκία στα συστηματικά γίνεται από τους Ανατολικοευρωπαίους και τους Βαλτικούς. Λοιπόν, αυτοί οι Βαλτικοί σήμερα, οι οποίοι κλαίνουν και οδύρονται και δώστε και συμμετάσχετε στον αγώνα για ανάσχεση της ρωσικής απειλής.
Ναι, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να είναι επόμενα θύματα.
Ναι, δεν είναι εύκολο αύριο να σου πούνε ότι ξέρεις, δεν αντιλαμβάνομαι εγώ την απειλή από την Τουρκία την οποία περιγράφει και βάζω βέτο στις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Αλλά αυτό είναι κάτι βεβαίως αποδεικτή, αν μας έχεις επιχειρήματα. Απ' την άλλη, με πολύ την ανακοίνωση της κυρίας Ζαχάρεβα, που με εξέπληξε και με εκνεύρισε, μπορώ να σου πω.
Ήταν πολύ έντονη. Αντιδιπλωματική, θα έλεγα.
Διότι η κυρία Ζαχάρεβα θυμάται να επικρίνει την Ελλάδα για τα Καλάσνικοφ. Δεν είδα να κάνει πουθενά καμία αναφορά για τα Μπαϊρακτάρ που δίνει η Τουρκία και συνεχίζει να δίνει στην Ουκρανία, τα οποία αφαιρίζουν τους Ρώσους στρατιώτες. Έτσι. Θυμήθηκε τα Καλάσνικοφ και μάλιστα περιλαμβάνει στην ανακοίνωσή της μια συγκαλυμμένη απειλή να δίνουν τον Ελλήνων ομογενό. Ότι θα κινδυνεύσουν, λέει, αυτοί από τα Καλάσνικοφ θα τα πάρουν κάποιοι ακροδεξιοί Ουκρανοί. Εγώ αυτό που ξέρω ότι στη Μαριούπολη αυτή τη στιγμή οι ομογενείς μας κινδυνεύουν από την έλλειψη νερού, έλλειψη ρεύματος, έλλειψη θέρμανσης, έλλειψη τροφίμων. Το οποίο αυτά δεν θα επιβάλλουν ακροδεξιοί Ουκρανοί και οι ναζιστές Ουκρανοί, θα έχει επιβάλει ο Ρωσικός στρατός. Έτσι. Και αν η κυρία Ζαχάροβα θεωρεί ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις, οι στενοί δεσμοί φιλίας των δύο χωρών, των δύο λαών, διακυβεύονται από τη στάση της Ελλάδας, το ίδιο θα μπορούσε να πει και η Ελλάδα ότι διακυβεύονται από τη στάση της Ρωσίας. Και εν πάση περιπτώσει, αν νομίζει η κυρία Ζαχάροβα ότι οι σχέσεις των δύο χωρών, που κατά τη γνώμη μου πάνε πολύ μακριά και πολύ πάνω από κυβερνήσια καθεστώτα, θα είναι το να η Ελλάδα να επικροτεί και να χειροκροτεί την εισβολή του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία ή να κλείνει τα μάτια απέναντι σε αυτή, το κάνει μεγάλο λάθος. Πάει στη Λευκορωσία και στον κύριο Λουκασένκο να ψάχνει τη διοίκηση.
Δεν νομίζω πάντως ότι η αντίδραση της Ρωσίας και αυτή η αντίδραση της Ζαχάροβα, η οποία ήταν και πολύ έτσι, πιο έντονη, θα υπήρχε αν συμμετείχαμε απλά στις κυρώσεις, ας πούμε, που είναι σημαντικό κομμάτι, έτσι, το στρατιωτικό.
Όταν,
ναι, αλλά
όταν
αυτή η διγλωσία που λέει και ο Νίκος τώρα.
Όταν οι άλλοι δίνουν πυράβλου Στίνγκερ και όπλα, πραγματικά όπλα, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της Ρωσίας το αμυντικό είναι από τα καλά που έστειλε η Ελλάδα.
Τα απλά, παλιά αυτά τα πράγματα.
Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση με ένα Γιώργο.
Όχι, είναι συμβολικό, ότι... δεν είναι πραγματικό ότι βοηθάει στο πεδίο. Είναι θέμα, ναι, συμβολισμού προφανώς.
Αν δεν καταδικάζει, ναι, την Τουρκία που στέλνει τα Μπαϊρακτάρ, καλά λέει ο Νίκος. Δηλαδή,
τώρα με τους Τούρκους, σωστό.
Υπάρχει κάτι άλλο. Ας μην κρυβόμαστε. Υπάρχει κάτι για τη Ρωσία. Η Ελλάδα πάντα ήταν μια χώρα την οποία θεωρούσε ότι λίγο πολύ την έχει στο τσεπάκι.
Ελλάδα και, ναι, Κύπρο.
Ότι είχε επιρροή.
Και οι Κύπροι απαγόρευσαν τον ελιμενισμό των ρωσικών πλοίων στη Λεμεσό. Και Κύπρο κλήθηκε έτσι.
Εκεί πέρα έχουν ξεπλύνει βέβαια τα λεφτά όλη τη Σοβιετία οι Ρώσοι ολιγάρχε και διαβόλοι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω για την Ελλάδα. Η Ρωσία και η Ρώσικη πρεσβεία, το έχουμε δει με τι ανακοινώσει, θεωρούσε ότι το τσεπάκι στην ελληνική κοινή γνώμη για να πιέζει την κάθε κυβέρνηση.
Αφού σου κάνουν και υποδείξει ποιο κανάλι να δει τώρα.
Βέβαια, πιο καλά δηλαδή, πιο δημοσιογράφο.
Αυτό πάλι, τι ήταν αυτό τώρα, πώς σου βάνηκε αυτό το πράγμα.
Και άλλοι τα κάναν και άλλη πλευρά τα έκανε, αλλά δεν σου λέγε πήγαινε δε στο τάδε κανάλι.
Μα να σου πω κάτι.
Απλά δεν συνεδεύτηκε μόνο σε ένα κανάλι. Και άλλη
η παραπληροφόρηση και ο παπαγαλισμό των πληροφοριών που δίνει ένα στρατόπεδο, το είχαμε δει και στον πόλεμο τη Γιουγκοσλαβία. Δεν ήταν την άλλη πλευρά.
Είναι χαρακτηριστικό
το Σιράξα.
Αλλά αυτό δεν έφερε στο σημείο όμως να καταγγέλνονται οι δημοσιογράφοι που λέγανε ότι είναι παράνομος ο βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας, να καταγγελόμαστε από ξένη πρεσβεία ότι είμαστε παπαγαλάκια και πράκτορες και όλα αυτά που κάνει σήμερα η Ρώσικη πρεσβεία. Αλλά απλώς αισθάνεται ότι χάνει ένα κομμάτι, μια κοινή γνώμη μιας ευρωπαϊκής χώρας την οποία την είχε στο τσεπάκι της και μπορούσε να τη χειραγωγήσει για να την κάνει ό,τι θέλει και να πιέσει έτσι τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό είναι και η αντιδράση της Ρωσικής Πρεσβείας, γι' αυτό είναι και η αντίδραση της κυρίας Ζαχάροβα.
Μια τελευταία.
Για την Τουρκία ήθελα αυτό, να ρωτήσω εγώ.
Ότι πώς... Για τη συνάντηση, τι λέει το ρεπορτάζ.
Για τη συνάντηση και πώς εμφανίζει την Τουρκία, που όλοι συγκλίνουν ότι είναι, έτσι, ενισχύεται ο ρόλος της γενικά μετά από όλη αυτή την ιστορία.
Τι θα πιάσουμε και ο Έλληνας.
Εγώ δεν πιστεύω και δεν βλέπω πώς ενισχύεται ο ρόλος της, διότι η Τουρκία προσπαθεί να με φιλοξενήσει μια συνάντηση δύο υπουργών. Από αυτή τη συνάντηση δεν μπορεί να βγει τίποτα, διότι δεν είναι θέμα συνάντηση δύο υπουργών. Η σημερινή κρίση στην Ουκρανία είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ούτε ο κύριος Κουλέμπα μπορεί να το λύσει πολύ περισσότερο, ούτε και ο κύριος Λαύροφ, ο οποίος είναι βέβαια ο γερόλικος της Ρωσικής Διπλωματίας, ο Πούτιν αποφασίζει. Εμπάσχετος, η Τουρκία κάνει αυτή τη συνάντηση, θεωρώντας ότι μπορεί να έχει μεσολαβητικό ρόλο, επειδή τα έχει καλά με τους δύο. Αλλά σε έναν πόλεμο δεν μπορεί να τα έχει καλά με τους δύο. Δεν μπορεί να παίρνει 400 από τη Ρωσία και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο έδαφος σου, να εξαρτάσει οικονομικά και ενεργειακά από αυτούς. Και συγχρόνως να δίνεις όπλα στους άλλους και να λες ότι είμαι εγώ με το στρατόπεδο των άλλων. Αυτό πρέπει να δεν γίνεται.
Πάντως η Τουρκία έχει και από τις δύο πλευρές θετικά σχόλια. Πώς γίνεται αυτό και από τον Ζελένσκι και από τους Ρώσους.
Λογικό δεν είναι. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Η Τουρκία δεν μπορεί να μεσολαβήσει αυτό το πράγμα. Φιλοξενεί μια συνάντηση η οποία αυτή τη στιγμή βγάζει για τη δύσκολη θέση. Θα το δούμε αυτό, τη Ρωσία, η οποία θα πει ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε και να συνομιλήσουμε σε ποιο πράγμα. Στους 4 ώρες που θέσει από την αρχή ο πρόεδρος Πούτιν να φύγει η κυβέρνηση από την Κίεβο, να παραδοθεί.
Αποστατικοποίηση και τα λοιπά.
Λευκή σημαία, αποστατικοποίηση, να αλλάξει σύνταγμα και να αναγνωρίσει την Κρυμαία και τις δύο περιοχές. Αυτό είναι σέρβις στον κύριο Λαυρόφ, βασικά δεν είναι τίποτα περισσότερο. Έτσι, και κάποια στιγμή, τώρα που είμαστε στη φούρνια του πολέμου, επειδή η Τουρκία παραδοσιακά δείχνει και ένα ρόλο, διεφυκούσε τον ρόλο της πρώτης γραμμής, χώρας πρώτης γραμμής για ανάσχεση της Ρωσίας, θα το διεκδικήσει και το πουλάει αυτό το πράγμα. Όμως θα έρθει και η δεύτερη ανάγνωση. Διότι δεν μπορεί να ξεχαστεί ο στενός δεσμός μεταξύ των δύο χωρών και μεταξύ των δύο ηγετών.
Έρχεται και την Κυριακή φιξαρίστικη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείς ότι για το χρονικό σημείο που αυτή γίνεται, τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει.
Κοίτα, μια συνάντηση πρέπει να έχει γίνει, διότι η τέτοια συνάντηση έχει να γίνει πολύ καιρό. Mm-hmm. Υπάρχει όλη αυτή η ένταση που έχει φορτώσει πάρα πολύ το περιβάλλον στις τουρκικές σχέσεις. Μια συνάντηση πάντοτε βοηθάει να δεις από πρώτο χέρι πού είναι ο απέναντι.
Πού πάει το πράγμα.
Και πού είναι απέναντι και τις διαθέσεις του και όλα αυτά. Απ' την άλλη, δεν πιστεύει κανείς βέβαια ότι μπορεί να υπάρξει καμιά πρόοδος στα τουρκικά. Με όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει φορτώσει τις σχέσεις η Τουρκία. Αν άλλη, υπάρχει κρίση στην Ουκρανία που μπορεί να είναι ένα θέμα στο οποίο μπορεί να συζητήσουν οι δύο πλευρές, διότι και οι δύο χώρες επηρεάζονται πολλαπλώς και ενεργειακά και από τον τουρισμό, από την κρίση στην Ουκρανία. Και είναι και οι δύο χώρες που συνδέονται και με έναν άλλο τρόπο. Είναι το Αιγαίο και ο Βόσφορος είναι που συνδέουν την Μαύρη Θάλασσα με την Μεσόγειο. Επομένως, έχουν και άλλα ζητήματα που μπορούν να τεθούν στο τραπέζι πέρα από τα διμερή. Αλλά στα διμερή δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει περιθώριο οποιασδήποτε πρόοδου με το πλαίσιο που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία.
Μάλιστα.
Νίκο, σε καλά, Νίκο. Νίκο Μελέτης μαζί μας.
Μην χαθούμε.
Πού να χαθούμε τώρα, έχουν πάρει φωτιά οι διπλωματικοί συντάκτες, οι διεθνολόγοι.
Χαμός.
Λοιπόν,
Ματίνα Παγώνη θέλω να πάρουμε αύριο.
Ματίνα Παγώνη και εσάς.
Λίγο να έρθουμε, ρε παιδί μου, στα δικά μας. Που με τώρα δύο χρόνια.
Κάτσε να
ξέρουμε
πούμε στα δικά μας.
Την περπατησιά μας, τα αυτά μας. Τι μηνύματα, χαμός.
Όχι, λέει, θέλει ο Πέτρος να θίξει ένα θέμα με το οποίο κανείς δεν ασχολείται. Δεν μας το στείλε όμως για να το θίξουμε.
Άγνωστο το θέμα.
Άγνωστο το θέμα.
Με...
Ο Αθανάσιος από τα Χανιά λέει ότι τελειώνει η χρονιά 14 Μάρτη πρωτομαρτιά. Εδώ το έχω χάσει. Ή υπάρχει ορθογραφικό ή το έχουμε χάσει το μήνυμα. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει τις καλησπέρες του από την συνεφιασμένη και πολύ κρύα δράμα, όχι στον πόλεμο, και λέει ότι στο Ιβανόφιο έγινε ένα θέμα έτσι των Ηρακλειδέων.
Θέλει να σε χτυπήσει, τι.
Λέει χωράει 1500, λέει το 50% είναι πάλι 1500 οι αριθμοί Ηρακλειδέων. Το ότι μαζευτήκαμε 1500 και το γεμίσαμε, αυτό θα έπρεπε να μπει στο ρεκόρ Guinness.
Ναι, ρε φίλε.
1500.
Σε ιστορικά γήπεδα, αν μαζευτούν όλοι. Δηλαδή ήρθε και ο Αθερίδης και ο Αρναούτογλου, όλοι πήγατε
Ρέμος
εκεί.
Και
όλοι
πάντες, πήγατε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος έλειπε.
Ο Ρέμος δεν ξαναβλέπει Ηρακλή γιατί έχει πονέσει η τσέπη. Οπότε...
Ο Τερζής, δηλαδή.
Έχει πάει σε όλα τα συναυλίες του πλανήτη για να ρεφάρει.
Χαίρετε, καλή και ευλογημένη Σαρακοστή, ενώ η πανδημία δείχνει πως τελειώνει, εσείς έχετε ξεχάσει την κοινωνική απομόνωση, στην κοινωνική απομόνωση όλους αυτούς που αρνήθηκαν να κάνουν τα πειραματικά σκευάσματα, λέει ο Βασίλης. Mm. Καταρχήν δεν ξεχάσαμε κανέναν.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί γενικά για όλο
για το κόσμο. Για να το συζητήσουμε.
Ο Δημήτρης Κερίδης μπορεί να πιστεί, είπε τώρα. γιατί διαβάζω και τσαντίζομαι γενικώς.
Για τους λευκούς χριστιανούς και όχι για τους.
Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
Πάλι καλά που δεν είπε η Μάο Μάο.
Ρε φίλε, ένας τώρα.
Ένας ευγενικός πολιτισμένος λόγος.
Άσε με το. Δηλαδή, πώς τα λένε, ρε φίλε, αυτά. Εξήγησέ μου πραγματικά. Να πούμε και τι είπε για να ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι και υποχρεωμένο.
Παρότι είναι όλοι ενημερωμένοι.
Ναι, αλλά αυτό είναι πιο ειδικό θέμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, λέει σε μια συνέντευξή του, αναφερόμενο στο Ουκρανικό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι και καθηγητής. Έτσι
καθηγητής.
Μορφωμένο δηλαδή.
Ουδής μωρότερος των ιατρών, εάν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Το είχαν πει οι αρχαίοι μου πρόβλημα.
Λέει κάτι να κάθονται και να σφαγιάζονται στην καρδιά της Ευρώπης και αν θέλετε να το πω και κοινικά. Πάλι καλά, υπάρχει μια αυτογνωσία. Λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρος κάπου στα βάθη της Αφρικής με αλόθρισκους.
Άσου, τους Χούτου και τους Τούτσι να γίνονται.
Αλλά δηλαδή, για να το πω κοινικά, ξέρω ναι, ότι ακούγεται λίγο πολιτικά ανορθόδοξο.
Αλλά το είπε.
Χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους που είναι από εμάς.
Από εμάς.
Προέρχονται από εμάς.
Καυκάσιο DNA.
Ωρε φίλε. Ρε εσύ Δημήτρη Κερίδη,
και
πραγματικά.
Μετά πέφτουμε στον Τούρκο τον καθηγητή, πάλι καθηγητής διεθνών σχέσεων που βγήκε στην Τουρκία τηλεόραση και λέει: οι άντρες μας περιμένουν
τις Ουκρανές. Καθηγητής και εκείνος.
Πάλι καλά που μορφωμένος και εκείνος. Ανεβάζουν το επίπεδο της κουβέντας.
Μορφωμένος και εκείνος.
Αν τα πει κανένας χριστιανός άλλος, ας πούνε. Που είναι και,
φίλε, προς
και πολύ χαμηλό το επίπεδο να το.
Αχ, μαζέψτε τους, παιδιά, μαζέψτε τους λίγο. Εντάξει, θέλουμε τη διανόηση να μπαίνει μπροστά, αλλά άλλη διανόηση, όχι αυτή τη σκοταδιστική. Πραγματικά.
Τα καλά νέα.
Ναι, για πες.
Η Καμπάεβα βρίσκεται σε ασφαλές κρυσφύγετο
στην
Ελβετία.
Θαύμα.
Καμπάεβα, όσοι δεν ξέρετε, είναι η επίσημη ερωμένη του Βλαδίμηρου, του Πούτιν. Τάξη. Χώρισε την Πουτίνα, την Λουντμίλα. Ναι.
Την Πουτίνα.
Πουτίνα, όταν ναι. Έτσι είναι ο Πούτιν.
Έτσι, Πικουλίνα, η δικιά μου, έτσι. Η Βραδέλενα και τα λοιπά.
Βραδέλοβα, θα πει.
Βραδέλοβα,
ναι.
Βραδελίνα. Αλλά. Από το Αντζελίνα.
Και τώρα βρίσκεται αυτή. Στην,
είναι σε ασφαλές, είναι σε ότι ασφαλές έχει σε ένα σαλέ στην Ελβετία.
Ότι έχει ιερωμένη ο άρχοντας του Σκότους.
Την είδα, φίλε, και την έπαιρνε μαζί του και αυτά. Ήταν γραμματέας αυτή, ε.
Τι γραμματέας, είναι πολυεκατομμυριούχος, πρώην ηθοποιός.
Όχι, ναι, λάθος.
Δεν είναι καμία η οποία ήταν για να γίνω Κερίδης, καμιά ξυπόλητη του δρόμου.
Ναι.
Ήταν από το, δεν ήτανε, το γαλλικό έτσι, και το πιάνο.
Κάπου από τα βάθη στις στέπες εκεί.
Ναι, δεν ήταν τώρα καμιά. Κανένα μπίθουλα. Ήταν από τα.
Κανένα μπίθουλα.
Πώς λένε τώρα, η Πολιάκοβα. Ο άρχοντας Σκότους, η μοναδική φωτογραφία που φαίνεται να χαμογελάει. Εντάξει, χαμόγελο τώρα δεν το λες. Είναι εντάξει, περίπου ναι, όταν ο κόμις Δράκουλας έβρισκε μπροστά το ψητό.
Πόσο να χαμογελάσει το Σκότους.
Πόσο να χαμογελάσει, πήγαινε. Είναι με την Πολιάκοβα.
Στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, σε στενή πολιορκία το Κίεβο, άνοιξαν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Εκατομμύρια πρόσφυγες εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Τι δηλώνει Ρωσία και Ουκρανία για τις διαπραγματεύσεις. Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ στην περιοχή. Κλείδωσε η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη όλο το παρασκήνιο. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα. Καλπάζουν οι διεθνείς τιμές σε ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τι λέει η Μόσχα, ποια μέτρα ανακοινώνονται το απόγευμα από την Κομισιόν. Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, αφήνουμε το ουκρανικό και πάμε στο Φίλιππο, πάμε.
Στο φίλο μας, από την Ελπίδα.
Ουκρανικός χιονιάς όμως.
Έρχεται από εκεί, ε.
Έτσι λένε, ξέρω εγώ τώρα. Εγώ πιστεύω ότι μας λέει ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος.
Πάμε στους ειδικούς.
Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Μπορεί να έχουμε πάει πίσω με τους λοιμοξιολόγους, τους έχουμε, αλλά τους μετεωρολόγους.
Μάρτης Γδάρτης.
Στον Αφρό.
Πρόσφυγε την αρχαία η. Παλί, Μάρτης Γδάρτης και Παλουκοκάφτης. Και όλη μια φορά.
Μάρτης. Είναι κακός Παλουκοκάφτης κιόλας. Τι λέτε,
Κοιτάξτε, πραγματικά είναι μια ψυχρή εισβολία που θα έχει διάρκεια και αρκετή ένταση. Θα έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Και πριν πάμε στα χιόνια, να τονίσουμε αυτό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Κεντρικής Ελλάδας και θα δημιουργήσει προβλήματα και στην αγροτική παραγωγή, γιατί ξεκινάνε ουσιαστικά και ανθοφορίες ορισμένα φυτά. Θα έχουμε και αρκετό κρύο για πολλές ημέρες. Από την άλλη πλευρά, θα έχουμε και χιόνια. Και αρκετά χιόνια και στην Θεσσαλία, αλλά και νοτιότερα. Μέχρι και το Σάββατο, δηλαδή, θα έχουμε χιονοπτώσεις.
Από πότε ξεκινάμε, από αύριο?
Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε κάποια φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα με χιόνι. Mm-hmm. Και στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε περιοχές και της Ηπείρου και της Δυτικής Τηρέας, στα πιο ορεινά σημεία. Από την Τετάρτη όμως θα κατέβουν χαμηλότερα και νοτιότερα. Δηλαδή, θα έχουμε αύριο και στη Θεσσαλία σε αρκετές περιοχές. Θέλει προσοχή και στην κίνηση στους οδικούς άξονες, κυρίως οδικούς άξονες της Θεσσαλίας λόγω των χιονοπτώσεων την Τετάρτη. Και την Πέμπτη πλέον θα αρχίσει να επηρεάζεται αρκετά και η Ανατολική Θηρά, η Αττική δηλαδή και η Εύβοια, και με χαμηλές θερμοκρασίες και με αρκετά χιόνια, τα οποία θα κρατήσουν μέχρι και το Σάββατο, με ανοίγματα όμως, δηλαδή θα είναι συνεχόμενα. Θα έχουμε χιόνια σε χιονοπτώσεις, πιθανόν να δούμε και μέσα στο κέντρο της πόλης, κάποιο χιονό νερό ή κάποιο χιόνι. Η χιονόστρωση βέβαια μάλλον θα περιοριστεί σε πιο ψηλά, δηλαδή πάνω από 300 μέτρα. Πάντως σε περιοχές Αττικής σίγουρα θα έχουμε χιόνι, και σε περιοχές που είναι γνωστό ότι έχουν προβλήματα θα έχουμε με αυτή την...
Δηλαδή Πεντέλη κλασικά, ας πούμε.
Ακριβώς, Πεντέλη θα περάσουν από την Αμάκρυση προς την Πάρνηθα. Θα έχουμε χιόνι και σε χαμηλότερα υψώματα και μέσα στα βόρεια προάστια, εκτιμώ, και τα διαστήματα και τις τρεις ημέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα έχει την ένταση και την...
Της
Ελπίδος, ναι. Αλλά σε κάποια σημεία σίγουρα θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Θέλει προσοχή και η Εθνική Οδός.
Και η Αττική Οδός. Αττική Οδός να πάρουμε, να στήσουμε ξόβεργες.
Με το που θα πέσει η νυφάδα, μπαπ, εκεί πέρα χειρόφρενο, αποκλείστηκα.
Ακριβώς, αποκλείστηκα και θέλω τα λεφτά.
Όταν λέμε χαμηλές θερμοκρασίες, τι περιμένουμε?
Κοιτάξτε, στην Αττική οι μέγιστες στα βόρεια πράστα είναι στους 2 με 3 βαθμούς το Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Θα είναι στους 4 με 5 στο κέντρο, οι μέγιστες στη μέση. Επομένως, θα έχουμε έτσι αρκετό κρύο, πολύ κρύο. Η Βόρεια Ελλάδα, κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, που θα ανοίξει σχετικά ο καιρός, θα έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές μπορεί να έχουμε και ολικό παγετό, δηλαδή όλο το 24 κάτω από το 0. Οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές θα πέσουν και κάτω από τους μείον 10. Έτσι θα το δούμε αυτό βέβαια συνέχεια, γιατί εκεί θα έχουμε έτσι, την Παρασκευή και το Σάββατο αρκετά ανοιχτό καιρό. Επομένως, οι ανέφελες νύχτες ή η χιονόστρωση που θα έχει προηγηθεί σε κάποιες περιοχές θα βοηθήσει ώστε να έχουμε πολύ, πολύ ισχυρό παγετό.
Είχε προηγηθεί και η Μπιάνκα εντωμεταξύ.
Για τις αγροτικές παραγωγές θέλει προσοχή.
Είχε προηγηθεί, λέω, και η Μπιάνκα, και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, Καστοριά. Προκάλεσε πολλές ζημιές και προς Κοζάνη.
Ακριβώς, και παραμένει η χιονόστρωση σε αρκετές από αυτές τις περιοχές, έτσι, γιατί το χιόνι που έπεσε ήταν πολύ. Επομένως, οι χιονοστορμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με την ψυχρή βολή που έρχεται από την Ανατολική Ευρώπη, προφανώς οδηγεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές. Αλλά παντού θα έχουμε έτσι μια αίσθηση κρύου, θα έχουμε και αρκετό άνεμο.
Εντάξει, ευτυχώς έχουμε και φθηνή ενέργεια, οπότε θα ανταπεξέλθουμε.
Οπότε μπορούμε να ζεσταθούμε εύκολα. Ναι.
Οπότε έρχεται το 500αρικάκι τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο.
Αυτό είναι καταστροφή πραγματικά. Γιατί θα έχει αρκετές ημέρες με κρύο και πέρα από τα φαινόμενα τα οποία θα τα δούμε βέβαια και την εξέλιξή τους. Επίσης, έχουμε και κάποια έκπληξη προς το χειρότερο για την Αττική τουλάχιστον που δημιουργούνται και τα περισσότερα.
Ανοιχτό αυτό το σενάριο.
Υπάρχει ανοιχτό σενάριο να έχουμε σε κάποιες περιοχές λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Θα έχουμε χιονόστρωση στις βόρειες περιοχές, στις γνωστές περιοχές σίγουρα. Η εκτίμησή μας, πάντα το παραλαμβάνω για να μην τρομάζουμε, δεν θα έχουμε μάλλον αυτή την κατάσταση την οποία βιώσαμε με την Ελπίδα. Αλλά θα είναι μια χιονοκακοκαιρία, η οποία θα είναι έτσι αρκετά αξιόλογη, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Κύριε Λαγουάρδο.
Έχουμε καλύτερη εικόνα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, όπως το λέμε πάντα.
Θα ξαναμιλήσουμε. Την Πέμπτη, λογικά. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
Θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και για τη διάρκεια και την ένταση.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Μαζί μας ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος.
Και ρε παιδί μου, μ' άρεσε τώρα
το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
Κατά κερίδι, όταν έλεγε. Και ήρθε και η Μπιάνκα και έλεγα, ωρε φίλε, τι έγινε, Στέλιο. Αλλά εννοούσε την κακοκαιρία εσύ, ε.
Είπες χρόνια πολλά σήμερα.
Στις γυναίκες.
Στις γυναίκες.
Χρόνια πολλά.
Έχουμε βάλει άσμα για τις γυναίκες να τις αποχαιρετήσουμε.
Τις αγαπάμε.
Τις γυναίκες που αγαπάμε.
Και όλες τις γυναίκες. Οχ, 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 μας πάγο. Πάγο μας έριξε. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Γιαχανατζής.
Λοιπόν,
πάμε στα αθλητικά μας.
Πας για ένα εξάδα. Λευτέρης Αυγενάκης πρέπει να το φωνάξουν να πει τα νούμερα του Λότου που έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη.
Πανηγύριζε ο Όφη την Κυριακή.
Πανηγύριζε ο Αυγενάκης μαζί με τον Όφη.
Εντάξει. Τι γίνεται?
Καλησπέρα λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Να σε καλά.
Στην Εξάδειο, στην Εξάδα πας για να καθώς είχαμε ανατροπή δεδομένων στην βαθμολογία της Super League, καθώς η Επιτροπή εφέσεων δικαίωσε την ομάδα της Επίρου που πήρε πίσω τους 5 βαθμούς και θα συμμετάσχει πλέον στα play-off διεκδικώντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, με τον Όφη πλέον να κατεβαίνει στα play-out της διοργανώτριας αρχής.
Και γίνεται και πιο δύσκολα, Δημήτρη, τώρα, γιατί ο Όφη είχε 37, τώρα ο ΠΑΣ έχει 40.
Ο ΠΑΣ έχει 40, οπότε έχει πάμε... 2 βαθμούς μόνο από τον Παναθηναϊκό και 5 βαθμούς από τον Άρη.
Είναι 40-46.
Για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Μπράβο.
Κάτσε, έχουμε 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχουμε 6 ομάδες και είναι 4. 2 θα μείνουν εκτός.
Ένα τουλάχιστον θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ αυτών των ομάδων.
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο αποσπασμένο.
Αν ο Παναθηναϊκός όμως πάρει το κύπελο,
ναι,
τότε μπαίνουν άλλα.
Βεβαίως, πολύ... άλλα κριτήρια.
Άλλα κριτήρια.
Σωστό.
3 μετά από τους 6.
Έτσι ακριβώς. Αλλάζουν πλέον τα δεδομένα στην περίπτωση
οπότε,
αυτή.
Θα οπότε πάρει. Θα γίνει σφαγή. Ναι.
Θα γίνει πραγματικά σφαγή. Σφαγή θα γίνει και απόψε το βράδυ. Που έχουμε τα δύο πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League. Έχουμε τους επαναληπτικούς αγώνες για τη φάση των 16.
Έχουμε καθαρά φαβορί σήμερα.
Η Liverpool φαίνεται σαν το καθαρό φαβορί απέναντι στην Inter. Έχει κερδίσει με 2-0 στο Μιλάνο στο πρώτο παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι η Bayern Μονάχου εμφανίζεται ως φαβορί μόνο και μόνο. Σαν όνομα, επειδή
εντάξει, σοφάρισε και στο τέλος εκεί.
Μάτς, είχε έρθει το μάτς 1-1 ισόπαλο στην Αυστρία και μάλιστα οι Βαβαροί είχαν σοφαρίσει τα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Ναι, ναι. Ήταν καλή, πολύ καλή η
Σάλτσμπουργκ. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βάλουν σήμερα δύσκολα στους Βαβαρούς και μήπως κάνουν και την έκπληξη.
Να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή δεν είναι και στα πολύ καλά της η Μπάγκεν και επειδή η Σάλτσμπουργκ είναι πολύ καλή ομάδα. Εκεί μπορεί να γίνει κανένα μεγάλο μπαμ.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα απολαύσουμε ποδόσφαιρο.
Ωραία, αύριο είναι η ματσάρα,
αύριο,
έτσι.
Αύριο είναι το μεγάλο μάτς μεταξύ της Real Madrid και της Paris Saint-Germain. Θυμίζουμε, οι Γάλλοι είχαν κερδίσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Χωρίς Εμπαπέ, τελικά.
Εμπαπέ μέσα.
Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Paris για το παιχνίδι παρά τον μικρό τραυματισμό που είχε χθες στην προπόνηση και αποχώρησε. Αλλά παρόλα αυτά ο προπονητής της Παρί, ο Ποκετίνο, τον συμπεριέλαβε στην αποστολή. Οπότε λογικά θα τον δούμε να εμφανίζεται στο χορτάρι του Μπερναμπέου.
Ωραία, μάλιστα. Να σε
με
καλά.
Άλλη φανέλα, γιατί από του χρόνου θα το βλέπουμε με τη σωστή φανέλα. Με στον Μπερναμπέου.
Να σε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
Να σε καλά, να σε καλά.
Για χαρά.
Για χαρά.
Ξέρεις τι είπανε τώρα στα μηνύματα, στα social και αυτά.
Α, γιατί λέω στα μηνύματα που έχουμε πάρει. Έχουμε
εντάξει,
πάρει πολλά
λέει,
μηνύματα,
ο Εμπαπέ τώρα τους έδεξε τα δόντια του στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν θέλει και να τους πετάξει έξω. Οπότε λίγο γύρισε ο Αστράγαλος και αυτά. Ναι, εντάξει, ναι, να μην παίξει τη ρεβάνση.
Η Παρί έχει ανάγκη με τον Εμπαπέ, έχει μέσα μέση.
Εντάξει, ναι, ο Εμπαπέ δεν είναι μικρό μέγεθος για την Παρί.
Αλλά δεν είναι.
Μιλάμε για καθαρό αιμοάλογο τώρα. Φεύγει.
Δεν είναι ακόμα μέση.
Πώς το λες.
Δεν είναι ακόμα μέση. Ο Εμπαπέ.
Δεν, ναι, αλλά είναι στην ηλικία. Αυτά που έχει πετύχει στην ηλικία του δεν τα έχει πετύχει ο Μέση, να ξέρεις. Δεν ξέρω πώς θα πάει από εδώ και πέρα, αλλά αυτά που έχει πετύχει στην ηλικία του.
Εννοείς, εντάξει, την κατάκτηση του.
Το παγκόσμιο, το αυτό. Και όχι μόνο.
Δεν
εγώ
ήταν,
το στι...
είχε και την.
Όχι, ρε φίλε. Το θυμόμουν με την Αργεντινή, που είναι η Αργεντινή αμυντική του στήμα και τους πέρναγε 3-3. Δεν προλαβαίνανε ούτε να δούνε να περνάει.
Εγώ περιμένω να δω την διάρκεια στον χρόνο. Ήρα, ναι. Θα έχουμε ωραίο τραγούδι για τις γυναίκες.
Με
πολύ πόνο.
Μας πήρε χαμπάρι που βάλαμε Βέρτη ή όχι, γιατί είσαι, έχει ξυλοεπαφές, Νικολάκη.
Καχύν
τώρα
πήραμε
γιατί...
μηνύματα ότι όχι. Έξω από το Υπουργείο Υγείας υπάρχουν οι νοσηλευτές και το υγειονομικό προσωπικό που βρίσκονται σε αναστολή. Οπότε...
Ισχύει το τέλος Μαρτίου, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι. Ότι πάνε για οριστική απόλυση τέλος Μαρτίου. Μακάρι να μην γίνει, γιατί για κανένα εργαζόμενο.
Ο Πέτρος μας είπε ποιο θέμα θα το ψάξουμε, Πέτρο, αυτό εδώ πέρα με τα παιδικά, συγκεκριμένα παιδικό ραδιόφωνο. Ναι. Ο Κερίδης έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη και κουβέντα στα μηνύματα.
Ναι, ρε,
τα περισσότερα από αυτά δεν μπορώ να τα μεταδώσω.
Κερίδη, προς Θεού, ρε,
δηλαδή θα ήταν λίγο ακατάλληλα.
Από πολύ, τα βάθη της Αφρικής και αυτά τα
χώρα. Ναι, ρε παιδί μου το.
Ανθρωπιστής πάνω απ' όλα.
Ανθρωπιστής.
Γιατί δεν τον κάνει η UNICEF.
Μετανάστευσης. Μετανάστευσης. Του Μηταράκη. Μια χαρά.
Να τους υποδέχονται στη Μυτιλίνη.
Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα από Σπάρτη. Πολύ σίγουρος ακούγεται ο κύριος Μελέτης. Σας κρατήσει και κάποιες επιφυλάξεις για το αν είναι όλα καλώς καμωμένα από πλευράς μας. Εντάξει, αυτή είναι άλλη απόφαση. Κατερίνα μου, ναι. Εμείς σου κλέγουμε. Δεν φυτρώνουν.
Εντάξει, θα τα δούμε αυτά, παιδιά.
Θα
τα
κλείσουμε
γιορτινά.
Ωραία.
Στις αγάπες μας, στις γυναίκες.
Στις αγάπες μας, στις γυναίκες.
Πάμε.
Από...
Θα μπει ο καλλιτέχνης ή μετά.
Φάμε και την καλλιτέχνηδα. Ή καλλιτέχνης.
Ή καλλιτέχνηδα.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
Λίγο μετά τη μία.
Ρωτάς γιατί να αγαπάς κάποιον που σε πληγώνει και το ρολόι επιμονά. Καρδιάς του να νιώθεις απαραίτητη μόνο στα όνειρά του. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή τη. Ρωτάς γιατί να αναζητάς τον ήχο της φωνής του και θέλεις να μοιράζεσαι μισές στιγμές μαζί του, να αφήνεις με τα χαρτιά του το ψέμα να σ' αγγίζει, τα χείλη να φυλάς που πριν μια άλλη έχουν φιλήσει. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή τη. Η ψυχή της. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε η ψυχή.